зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Удвојување на функциите. Дел од пратениците се уште се министри. Последиците за оние кои предлежале коронавирус ќе се видат за половина година до година. Институциите да спречат насилство меѓу младите на социјалните мрежи. Слушајте не. Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 127 нови случаи на COVID-19. 5 луѓе починале, а 60 оздравеле. Направени биле 1768 тестирања. Најмногу нови случаи има во Скопје 38, Куманово 23, Прилеп 15, Гостивар 12 и во Тетово 8 нови случаи. Во моментов има над 3000 заболени од COVID-19 во земјава, а 573 луѓе досега починаа од почетокот на епидемијата. Лидерот на СДСМ и мандатар за состав на нова влада Зоран Заев денеска најави дека веројатно утре наутро ќе го поднесе предлогот за нова влада. Тој додаде дека потоа следуваат неколку дена пратениците да се запознаат со владината програма и автобиографијата на кандидатите за министри, по што ќе следува гласањето. Американскиот председател Доналд Трамп и официјално е прогласен за републикански кандидат на следните председателски избори. На изборите во ноември Трамп ќе му се спротивстави на демократскиот кандидат Џо Бајден. Адвокатот на поранешниот командант на војската на босанските Срби Ратко Младич денеска пред Хашкиот суд рече дека неговиот клиент е ментално неспособен да учествува во жалбената постапка за неговата доживотна казна затвор за геноцид. Младич ја обжали пресудата од 2017 година, кога беше осуден на доживотен затвор за геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства во војната во Босна и Херцеговина, вклучително и за геноцидот во Сребреница во 1995, кога беа убиени околу 8000 муслимански мажи и момчиња.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дел од актуелните пратеници се уште се министри. Експертите велат дека постојат правни празнини кои овозможуваат барем извесен период да има удвојување на функциите. Антикорупцијската реагираше дека тие во овој период не смеат да земаат две плати. Владимир Кадлински.
Трета недела од конституирањето на собранието функционери вршат истовремено министерска и пратеничка функција, пошто се отвара прашањето дали оваа ситуација во државата е овозможена поради правни недоречености. Председателот на техничката влада Оливер Спасовски во моментов врши и пратеничка функција, исто како и двете вице-премиерки Радмила Шекеринска и Мила Царовска, меѓу другите истовремено пратеник и министер за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, но и актуелниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Тие преку видеоконференција учествуваа на владина седница, како што соопшти пред службата на владата. Поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски вели дека во овој случај се применува уставот според кој, како што посочува, членовите на владата се должни да извршуваат функцијата се до изборот на новиот владин состав. Откако предлогот за новите министри официјално ќе биде доставен во собранието, објаснува Новаковски, но оние кои ќе бидат предложени за министри ќе им престане функцијата пратеник, а ќе бидат верификувани мандатите на пратениците кои се следни на листата според извештајот на Државната изборна комисија и тие ќе гласаат за составот на новата влада.
Постои правна празнина, не е регулирано, но во секој случај во примена е уставот, а уставот е најважен во овој момент.
Инаку, предходно деновиве и председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска во изјава за медиумите го отвори прашањето како е можно пратеници истовремено да бидат и министри. Таа истакна дека доколку е можно министри да бидат дел од пратеничка листа, тогаш треба да се изрегулира кога ќе престане министерскиот мандат и дека тие не треба да примаат две плати, рече Ивановска. На ваквата забелешка реагираа од владата, наведувајќи дека премиерот Спасовски и министрите кои биле избрани за пратеници ќе ја земаат единствено платата за нивниот ангажман во владата. Антикорупцијската комисија предупреди дека ќе има судирни интереси ако пратеникот на Дуи Флорин Бесими гласа за изборот на новата влада за неговиот брат Фатмир Бесими, кој според најавите ќе биде предложен министер за финансии, пошто председателот на Собранието Талат Џафери на втората собраниска седница констатираше оставката на пратеникот Флорин Бесими. Именувањето на новите министри во Собранието се очекува да се случи деновиве, откако предходно лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети по неколку партиски состаноци се договорија за првите луѓе на министерствата што ќе ги водат во следните 4 години.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
Маките на оние кои предлежале COVID-19 не завршуваат со негативниот тест. Од инфективната клиника велат дека треба да поминат 6 месеци до една година за да може да се направи конкретна анализа за тоа какви последици остава по здравјето на пациентите кои извојувале победа против коронавирусот. Лекарите порачуваат луѓето кои поминале низ голготата со COVID-19 со потешки симптоми повеќе да внимаваат на себе. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Негативен тест на коронавирус по неколку недели битка со болеста не значи и крај на маките. Отежното тишење, малактаност, изгубено чувство за вкус и мирис се дел од симптомите кои што една третина од оздравените пациенти од COVID-19 и натаму ги чувствуваат, односно по добивање на негативен тест. Според податоците од светската статистика, 60% од тие кои што биле тешко болни од COVID-19 и неколку месеци по оздравувањето и натаму чувствуваат најмалку еден симптом, од кој најчесто е губењето на чувство за мирис, а поретко за вкус. Околу 30% имаат повеќе од еден симптом и по оздравувањето. Од пулмологија неодамна изјавија дека честопати примаат пациенти оздравени од ковид кои доаѓаат со респираторни компликации. Од инфективната клиника пак вела дека се уште е потребно време да помине за да може да се утврди дали последиците ќе може да се поврзат со COVID-19. Според нив потребно е да помине 6 месеци до една година за да може да се направи конкретна анализа за тоа какви последици остава по здравјето на пациентите кои извојувале победа против коронавирусот. Доктор Никола Пановски вели дека се уште е рано да се утврдат повеќе работи од за коронавирусот, но сепак според светската литература COVID-19 остава последици кај оние луѓе кои ја прележале болеста со средна или тешка клиничка состојба. Тој објаснува дека главоболки, отежнато дишење и малаксаност се засега најпознатите последици со кои се справуваат оздравените пациенти со тешка клиничка слика.
Значи, кај некои особи има такви последици што може да траат и цел живот. Е мал број од случаите. Не е само смртноста проблем, туку ова втор потежина проблем што го спомнуват, што го отварат сега.
Тој посочува дека дел од луѓето кои поминуваат со потешка слика имаат и полесни или потешки симптоми.
Не е голем дел, меѓутоа може не е повеќе од половина, меѓутоа кажав проценти околу 30% имаат симптоми, а полесни или потешки се, зависи губење на чувство за мирис, како ќе го кажеме. Тоа е непријатно да го немате тоа чувство, меѓутоа е подобро отколку да имате малаксаност и утежното дишење или главоболки кои траат со месеци и така натаму.
Едно од истражувањето објавено пред еден месец на германски тим на лекари покажува дека COVID-19 инфекцијата силно влијае врз кардиоваскуларниот систем, при тоа сериозно влошувајќи ја срцевата функција.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Институциите треба да реагираат брзо и да спречат појави на насилство меѓу младите на социјалните мрежи. Во последниот период на социјалната мрежа TikTok беа објавени видеоснимки со палење на шума, па потоа и тепачка меѓу млади што го вознемирија општеството. Фросина Димеска.
Не треба се генерализира дека сите млади се насилни или пак дека социјалните мрежи се користат за промоција на насилството. Ова е првата реакција на Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, за двете видеа кои се појавија на социјалната мрежа TikTok периодов. Во едното малолетник се гледа како пали шума, а во второто млади луѓе учествуваат во тепачка за која според споделените знамења на видеото македонско и албанско се сугерира дека е меѓуетничка. За првиот случај со палењето на шумата, Министерството за внатрешни работи соопшти дека малолетник од скопското село Мојанци е приведен и го признал делото. Тие известиле јавен обвинител за малолетници и по негови насоки делото го квалификуваат како предизвикување општа опасност, предвидено и казниво според членот 288 од Кривичниот законник. За вториот случај со физичката пресметка, МВР соопшти дека ги бара насилниците. Важно според Корталов е што институциите реагираат.
Ајде да речеме најважната, врвната работа во цела ситуација е токму ова, односно јавното говорење на темата. Бидејќи кога јавно говориме на оваа тема, кога ги покажуваме насилниците или па кога ги покажуваме сите они кои што незаконски, недолично или шират говорно омраза и така натаму, ние всушност правиме две работи. Првата работа е сензибилизираме јавноста и втората работа ги мотивираме институциите да бидат многу брзи.
Но што е она што ги тера младите да бидат насилни? Според Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција, секогаш постоело насилство меѓу младите кои не знаат како да канализираат својата енергија, но она што сега е поразлично според него е домашното воспитување.
Во последно време зачести затоа што можеби родителите малце помалку внимание обрнуваат на воспитувањето на децата и тоа му е некое оправдување дека ние имаме работа, не можеме да ги гледаме толку многу децата и така натаму дека училиштето треба да ги воспитува. Не, јас не се сложувам, треба прво родителите да ги воспитаат децата, па потоа училиштето да ги.
Тој потсетува и на неодамнешниот случај на нападот на девојчето од Штип од двајца млади. Видео кое што беше споделено на социјалната мрежа Facebook. Во тој случај по објавувањето на видеото двајцата насилници беа пронајдени, а заврши и судската постапка, со која се казнати на затвор од по 2 години и 6 месеци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со стотици илјади демонстранти што ги преплавија улиците на Мински со белорускиот председател Александар Лукашенко, која стави војската на готов, Белорусија се повеќе влегува во ќорсокак. Предизвикан од масовните демонстрации, Лукашенко отиде да бара подршка од Кремљ. Гоце Атанасов.
Лукашенко, на власт повеќе од четвртина век, ги обвини државите од Европската унија за заговор за обоена револуција и предупреди дека НАТО разместува трупи на западната граница на Белорусија. Војната алијанса категорично ги отфрли обвиненијата за како што се чини обид на Лукашенко да подигне домашната криза во геополитичка. Но и покрај реториката на Лукашенко, настаните во Белорусија остануваат внатрешна работа. Знаменијата на Европската унија и амбициите за западна интеграција не се фактор во демонстрациите што се расширија низ целата земја. При тоа демонстрантите и опозицијските лидери, како што е прогонетата председателска кандидатка Свјатлана Циханускаја, повторуваат дека протестите се мотивирани од желбата слободно да се избере лидер и не се дел од антируско или прозападно движење. Но со лоши односи и големи сомневања меѓу Москва и Западот, реакциите на Европската унија и на Русија за тековните случувања во Белорусија се формираат, за подобро или полошо, од минатите искуства во Грузија, Украина и Арменија. Сите го знаат руското сценарио во 2014 година и се загрижени за тоа, но Западот и Русија сега се далеко повнимателни отколку порано, изјави Пол Стронски, поранешен директор за Русија и Централна Азија на Советот за национална безбедност на Соединетите држави. Според него, протестите во Белорусија не се геополитички и Западот не сака да го промени тоа. Европските лидери бргу изразија солидарност со демонстрантите, но Унијата понуди калибриран одговор на кризата, што сугерира дека лидерите на Унијата се предпазливи да го антагонизираат Кремљ за да избегнат војна интервенција на Русија во Белорусија. ЕУ ги нарече изборните резултати лажни, се согласи за воведување санкции и побара ослободување на демонстрантите, но не го подржа повикот на опозицијата за нови избори. Наместо тоа, Унијата повика на диалог меѓу владата и опозицијата за мирна транзиција на власта. Тонот на Европската унија сугерира јасно признание за руската улога во исходот и дека се уште постои надеж оти е можно да се ангажираме со Русија конструктивно, вели Йорг Форбрик, директор за Централна и Источна Европа во германскиот Маршалов фонд во Берлин.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.